Dobro, pomaže Bog svima. Hvala Darku što me pozvao. Ja se nadam da ću nešto moći da doprinesem sa nekim svojim ovako, razmatranjima ili razmišljanjima. U svakom slučaju, tema Jasenovac je velika tema i vrlo je teško napisati ili izgovoriti nešto da bi je sveobuhvatno obradilo. Stoga sam ja nekoliko misli koje mi se čini iz našeg Google-a, dakle kažem našeg, dakle iz Google pravoslavne crkve, koje mislim su jako važni da se sagledi i da se o njim razgovara. Pa naslovio sam ovo svoje večerašnje izlaganje sa naslovom, dakle, ima li smisla stradati. Da li mi čujete samo, Darko, kako se čuje? Je li u redu sve? Dobro. Dakle, kada se čovjek unese i kada vidi događaj u Jasenovcu, neminovno se zapita kako je uopšte nešto tako moguće na zemlji. Pogotovo ako verujemo, a mi hrišćani, verujemo Boga ljubav. Logično je, dakle, pitati se kakve veze može imati da ljubav da ima sa tim masovnim stratištima. I s nama hrišćanima je često teško da sa tim nekako izađemo na kraj. A pogotovo je to teško ljudima koji nemaju veru. I mislim da je za nevjerujuće ljude zapravo, a i za nas, najveći problem sa stradanjem je upravo to što ono zapravo nema nikakvog smisla. I ukoliko se ne stavi neki kontekst, dakle, zaista može da dovede u pitanje naš odnos sa Bogom. Ateistički pogled na stradanje je relativno nov, ali on nekako nazvao sprogao sve pore naše društva, o tome možda ne bih sad govorio. Želim samo da objasnim i da kažem da je, ako je dosadan ateizam, on ne gira bilo šta što je nastavno. I ako bi čovjek prihvatio da ovaj vidljivi svet, sve što se može dobiti i očekivati, onda stradanje postaje samo najočiglednija manifestacija haosa slučajnosti koji pa ateisti na vladovim svetom. Čovjek strahuje za sebe, boji se svakog dana da on ili neko koga voli. Ne postavimo samo statistički podatak u izvešte u nekoj saobraćajnoj nesreći, ratu, pandemije, hoćete, ili nekoj sličnoj katastrofi. I takav čovjek gleda kako nevini stradaju i to ga navodi da misli i da govori da ako i Boga ima, onda izgleda da je to neki sadista čime ustrojio svet koji je stvorio tako da bude moguće tako strašno stradanje nevini. I onim ateistima je upravo ovako formulisan odnos prema stradanju glavni pod navodnicima argument kojim klevetaju Boga ili pod navodnicima dokazuju da ga nema. Iako smatram da je bespredmetno raspravljati sa njima, a ovo govorim kao bivši ateista, mislim da je ipak dobro da se uvijek iznova prisjećamo našeg hrišćanskog odnosa prema stradanju. Jer nismo ni mi imuni na ovako viđenje života i stvari. Kad god recimo izgubimo nekog koga volimo, ili sami nepravedno stradamo, skloni smo često da u svom maloveri rasuđujemo na ovakav način. E sad, ovakav način doživljanja stradanja karakterističan za novije vreme, ali i u antici, među nezabostivim, on je bio naravno drugačiji. Zahvaljujući sačuvanim grčkim tragedijama, znamo da je kod starih Grka stradanja doživljavao kao kazna bogova za tragičnu grešku protagonista. Ali sam protagonista, dakle glavna ličnost u toj tragediji, i da je hteo, nije mogao, a da ne počini tu tragičnu grešku. I to je dobar primer kralj Edip, kom je bio prorečeno kako će mu biti sudbina, dakle da će ubiti oca i ženiti se majkom, i on se trudi da izbegne na svaki način, ali ipak nije uspio da izbegne. Dakle, tragična greška je nešto od čega ne može da se pobegne, i s toga je bilo da je antici odgovor na pitanje o smislu čovjekovog stradanja, bio upravo taj podgovor, lakonski, dakle, stradamo jer nam je takva sudbina. Dakle, tražilo se prihvatanje stradanja kao nečega što nasleduje, jer je to volja Boga i tačka. I čak i pobornici ovako viđenja stvari, dakle, te grčke religije i mitologije, nisu ni pokušavali da nađe smisao van tog pokoravanja volji tiranskih bogova. I vidimo da veru bogove sadiste nije donosilo više smisla i utehe stradalnicima, a stradanje je ceo rod ljudski, nego što danas smisla i utehe u stradanju nalaze ateisti. A nego kakva je uloga stradanja u hrišćanskom životu? Pa ovo je isto vrlo kompleksno pitanje, ja sam samo ovako nekoliko mojih razmišljanja unabacao, pa vjerojatno ćemo još pogovoriti o tome. Mislim se, toko vrata na Kosovo i Metohiji, Blažena Patrušića Patrijarh Pavle, i ovo naročite prozbe u Sugubu i u Velikoj Kenji, koju mi do dan danas u eparhiji i ovdje u Crnoj Reci izgovaramo na svakom bogosluženju. I u jednom od tih prozbi se kaže, ako moramo da stradamo, ne daj da to bude zbog greha naših ili mrzne ma prema kome. E, ovo moramo da stradamo, je neke zbunije i danas zbunije. A mislim da je Patrijarh Pavle dobro znao da svakom hrišćanju stradanje sleduje. Ali ne kao kazna, čak i onda kada bio zbog naših grehova. Evo kao didaktičko sredstvo u slučaju onih koji žive neuredno, ili pak kao sredstvo usavršavanja za one koji se trude na putu svog spasenja. Ovdje je zanimljivo reći da su to slovenski narodi jako dobro nekako razumeli i znaju. A to se vidi upravo iz toga što je kod nas, što je reč krstenje, i upravo to. U svim ostalim jezicima, zapadnim, je izvedena ta reč krstenje iz grčkog baptizo, ili baptizo, što znači pogružavanje. A kod nas je krstenje, dakle, krstenje se odnosno priman krst. I jako je važno da razumemo da mi hrišćani ne postojimo da bi nam, ne znam, procveo biznis ili da bi smo imali sreću i ljubavi, nego da bi se izmirili sa Bogom i da bi počeli da živimo jednim potpuno novim životom. Tako, naš Gospod je također postradio za nas. I mi to znamo tako. I mi kao njegovi satelesnici i sakramnici, jer pričešćujemo se telom i krvlju njegovom, postojimo, da kažemo, on. Dakle, mi smo braće po krvi i mesu, svojeveno idemo za njim. On nas poziva da uzmemo krst svoj i krenemo za njim. I u Evanđelju po Marku, kada ga bogati mladić koji je postao sve njegove zapovesti, zapita šta je treba da učini, Gospod mu kaže, još ti jedno nedostaje, idi prodaj sve što imaš i prodaj siromasi, imat ćeš blago na nebu, i dođi, uzmi krst svoj i hajde za njim. Dakle, krst i nije ništa drugo, nego simbol stradanja. Nositi svoj krst, to znači dobrovoljno, Hrista radi, prihvatiti stradanje kao neizbežno za one koji žele da uđu u carstvo. Uzgred, ovaj poziv nije slučajno upućen u tom bogatom mladiću, jer često puta na materijalno bogatstvo služi da izbegnemo krst i sve što ide uz krst. Dakle, se radi o tim paganskim i nezrelim predstavama, o tome šta je to blagodat i milost Božja. Pagani su naime i neki, tako nažalost neki današnji hrišćanski ili nazovi hrišćanske sekte, smatrali ili smatraju da je naše bogatstvo i položaj na zemlji srazmerno našem odnosu sa Bogom. Drugim rečima, bogati su bogati jer su pod posebnom milosti Božjom. I Gospod Isus Hristos, međutim, ovaj koncept potpuno izvrnuo. A čak ni apostoli nisu bili spremni da čuju tako nešto. To ih je potpuno iznenadilo. I kad je on rekao da je, da kažem, lakše kameni proći kroz iglene uši nego bogate moći carstva nebeske, zapalili su se. Apostoli, učenici njegovi, pitali su, pa dobro, ko se onda može spasiti? Dakle, oni su mislili da su bogati time što ih uglavnom ne snalaze patnje koje snalaze obične ljude, jel? Pod posebnom blagodaću Božjom. I to je zbog toga što su ljudi koji su previše oslonili materijalno dobra, nekako ne navikli trpe nedaće. I najmanje od svih tih nedaća ih dovodi do besa i do očajanja. Nošenje krsta možemo i moramo da vežbamo. I to je neophodno za spasenje. Mnogo toga ima i asketsku literaturu. Recimo, Ava Longin kaže u izrekama pustinskih otaca, to je čuvena pustinska izreka, odnosno otačka izreka, izvinja se, daj krv i primit ćeš duh. Kako bismo razumeli smisao neophodnost stradanja u svetu, potrebno je dakle da izađemo iz ovo svetske, konvencionalne logike i uzročno posljednjih odnosa koje konstituišu. Ako znamo da je stvoritelj sveta, onaj za koga time kroz toga je stvoreno sve što je stvoreno, Gospod naš Isus Hristos, sam pretrpeo ponižavajuće stradanje i krsnu smrt. Za to za nas nije dovoljan dokaz da razumemo da je on svetu stradanje namenjeno onima koji se na njega, na Gospoda našeg ugledaju. Paradoksalno za pagane i sumanuto za teiste. A stradanje za hrišćane nije znak kletstva, već najčešće upravo suprotno. Posebno blagoslova i staranja Božije o nama. Ja zapustu Pavlu u poslanici Jevrejima. koga ljubi Gospod onoga i kara, i bije svakoga sina koji ga prima. Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koji ga otac ne kara? Dakle, onoga koga Bog voli, taj strada. Onaj koji voli bližnje, žrtvuje se za njih i strada. Ljubav nije psihološka kategorija, već vrlo konkretna božanska energija. I mi je nemamo u sebi i po sebi. Mi nam daje otac kroz sina u duhu, po meri našeg truda u trpljenju. I sad da pokušamo da ovaj paradoksalni pogled na svet usvojimo i da ga primenimo i na jasenovački učenik. Nedavno je njegova svetost, patrijarh Porfirije, sad kad je bio skoro Jasenovcu, rekao da ovi mučenici, iako se zna ko su bili, pripadaju svima. To znači da su sada cela vaseljena, svi narodi, jel, mogu moliti za spas svojih duša. Mučenik na grčko, martiros, ne znači samo onaj koji trpi muke, već znači i svedok. Dakle, mučenici su svedoci naše Gospode. I kako ih ne bismo izneverili, potrebno da i mi u svojim životima, koliko možemo i koliko nam je dato, svedočimo Hrista po njihovom uzoru. Ako sebi dozvolimo da padnemo pred iskušenjem paganskog i ateističkog shvatanja stradanja, tada je izvesno da ćemo prema počinjacima nepravdi i zločinima, i zločina, prema članovima naše šire porodice, odnosno našem narodu, osjećati mržnju i želju za osvetom. To je i prirodno u ovom palom svetu, jer naša priroda se iskvarila neprestanim udaljavanjem od Boga i maloverjem. Međutim, ako želimo da ostanemo u zajednici sa mučenicima Jasenovca, ako želimo da naše srodstvo sa njima po krvi postane srodstvo po duhu, ako želimo da ih vidimo i zagrlimo Carstvo nebesko, potrebno je da ih sledimo u njihovom podvigu svedočenja Hrista. I kako to? Ja mislim da se može reći da smo danas i mi, koji potomci i rođaci, na neki način raspeti sa njima. Sa krstom naše patnje za njima posmatramo ovaj svet. I za nas je ključno kako ćemo se baš u toj situaciji poneti. U samom Svetom pismu imamo dva slučaja reakcije mučenika na one koji su mučili. Podvigopoložni Gospod naš Isus Hristos sa krsta moli oca za one koji ga raspinu. Kaže, oče, oprosti me, ne znam šta rade. I mislim da nema sumnje da im je otac koji važno sluša svoga sina oprostio. Onda sveti Stefan, prvomučenik, moli oca da ga nevinog zasipa i kamenje. Kaže, Gospode, ne uračunajem greh ovaj. I smatram da je umolio oca za ovaj, Bog sluša svoj ugodnik. Slično tome, sveti Vukašin, Mandrapa, poznatom onom incidentu iz Jasenovca, kaže svom kojaču, kaže, samo ti dete radi svoj posao. I vidimo da je on ne mrzi toga čoveka, naziva ga detetom, a deca su tako i ne znaju što rade. A koji je to posao kojača? Evo možda jedne misli koja je teška hrana za nas, ali mislim da je sveti i tekako razumeo. Posao njegovog kojača je bio da Vukašina venca, čašću mučeničkog venca, i da mu obezbedi počasno mesto u očevom častu. Svakako da nije lako usvojiti ovakav odnos prema krvnicima, jer on nije logičan i ne izgleda mnogo mudro ako ga merimo ovo svetskom logikom i ovo svetskom mudrošću. No ono je neophodan ako želimo u Carstvo nebesko. Tamo gde nas raširenih ruku čekaju svi mučenici svih vremena, pa i oni iz roda nasilja. Ponovo paradoksalno. Krvava osveta na njihovim krvnicima bi nas zauvek odvojilo od mučenika iz našeg roda. Dakle, pad ovakve grehe bih nas odveo u zajednicu upravo sa njihovim krvnicima. Da li bismo se mogli moliti Svetom Stefanu, Georgiju, Dimitriju, Vukašinu, Stefanu, Gačanskom knezu, Lazaru i mnogim drugima da oni nisu postradali, da ih neki krvnik nije ubio? Izvesno je da su se svi molili za svoje krvnike, jer im je preko istih pleten mučenički venac. Dakle, stradanje za njih bio blagoslov koji su stekli veliku čast i slobodu carstvu nebeskom. A za nas je smo stekli mnoštvo molitvenih zastupnika pred Gospodom. Tako da je i divno i paradoksalno isto vreme. Stvari su, međutim, još paradoksalnije postavljene sa strane sada od apostola Pavla u poslanici Jevrejima. I kada govori Gospod Isus Hrist, on na jednom mestu kaže, jer je prikladno Bogu, misli na Boga Oca, za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji privede mnoge sine u slavu, da čelnika spasenja njihovog učini savršenim kroz stradanje. Dakle, čelnika našeg spasenja, on usavršava stradanjem. Dakle, čelnik našeg spasenja je Gospod Isus Hristos. I ako njemu bilo potrebno da kao čovjek postrada, da bi se pokazao savršeno svojoj ljudskoj prirodi, pa koliko je tek to potrebno nama? Niko se bez stradanja neće usavršiti. Sveti Teodor Studit kaže, što je veće ljubav, veće i stradanje. A ovde se može dodati da i što je veće stradanje, veće savršenstvo. Stradanje, dakle, ne samo da nije sredstvo Božje kazne, ono je u hrišćanskoj perspektivi sredstvo našeg usavršavanja u blagodati Božje. Hrišćani se zbog stradanja raduju. Ima mnogo svjedočanstva iz Litije svetih o tome da su mučenici radosno išli da prime svoj venac. Dovoljno sjetite se samo Ignjatija Bogonosca. Ja. I kada jedan hrišćanin zapaljen, sabažen ogromnim mukama koje jedan svetiteljka pretrpela, pa molio se Bogu, jer imaju da kažem teškoću, da izađe sa tim na kraj. I zapitao je tu svetiteljku, kaže, kako mogu izdržati takve i tolike muke. A ona mu je odgovorila, kaže, da sam znala kolika je radost u raju, pretrpila bih i još hiljadu puta gore muke. Stoga radimo se stradanje. Radimo se zbog mnogih mučenika iz našeg roda kojima se možemo molitveno obraćati i koji sada bio na našim dušama. Ujedno tugujemo zbog njihovih krvnika, jer ostanuli nepokajani i nepokolebili u svoj mržni tragičan kraj u vidu večnih muka i neizvestan. Molimo se i mi oču da im oprosti. Naravno, gledajmo da im ne damo priliku da nešto slično ponove, pre svega bi to bilo na pogibu njihove duše. Teško sveto od sablazni, jer je potrebno da dođe sablazan, ali teško čovjek ono kroz toga dolazi sablazan, kaže Gospod. Sablazni treba da dođu jer se naša vera proverava i dokazuje njihovim prelazilazima. No zapamtimo dobro da nikako sami ne smemo postati oruđe sablazni, da se ne nađemo osuđeni od svetih koji će suditi svetu, kako kaže sveti apostol Jovan u Otkrovenju. A među svetima koji će suditi svetu su i mnogi iz roda našega. Još jednom, trudimo se i živimo tako da naše telesno i privremeno srodstvo u ovom svetu sa jasenovačkim učenicima preraste u duhovno i večno srodstvo sa njima u carstvu nebeskom. Amen. Eto, toliko. Mene nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala na strpljenju.